Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, testet avid cum sibilla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Tubam irum spargens sonum, per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, qui quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. O tu Deus majestatis, alme candor trinitatis, nos coniunge cum beatis. Amen.